Վերջապես սկսեցին նախորոք նշանակել ժամադրության օրերը, և տիկին Առնուն, կարծես պատահմամբ ելնելով տնից, ճանապարհով ընդառաջ էր գնում նրան։ Խորասուզված այն անհոգության մեջ, որ բնորոշում է մեծ երջանկությունը, նա ոչինչ չէր անում բորբոքելու համար Ֆրեդերիկի զգացումը։ Այդ ամբողջ ժամանակ հագավ դարչնագույն թավշով եզրակարված նույն գույնի մետաքսե տնային զգեստը, որ լայն էր, հարմար և սազում էր նրա շարժումների մեղմությանը։ Ընսմին թևակոխում էր կնոջական կյանքի աշնանամուտը, խորհրդածության և քնքշության այն շրջանը, երբ բուն հասունությունն ավելի խորունգ բոցով է գունազարդում հայացքը, երբ զգացման ուժը միաձուլվում է կյանքի փորձառությանը, և կինը հասնելով ծաղկման լրումին, իր գեղեցկության ներդաշնակության մեջ հարստություններ է բուրբուր շաղ տալիս. Առաջ երբեք չէր ունեցել այսքան քաղցրություն, այսքան ներողամտություն. Իր չսայթաքելուն վստահ անձնատուր էր լինում մի զգացման, որն իր կրած դառնություններով շահված իրավունք էր թվում նրան. Եվ հետո այս զգացում այնքան հրաշալի էր, այնքան նոր. ինչպիսի խորխորատ Առնուի կոպտության և Ֆրեդերիկի պաշտումների միջև։ Ֆրեդերիկը սարսափում էր մի սոսկական բառով կորցնելուց այն ամենը, ինչ ձեռք էր գցել, և ասում էր ինքն իրեն, թե հնարավոր է բարեպատե առիթը չփախցնել, բայց փախած հիմարությունը անկարելի է բռնել։ Ուզում էր, որ նա կամովին տրվի իրեն, և ոչ թե ինքը վերցնի։ Վայելում էր նրա սիրո ստուգությունը, կարծես կանխագուշակելով տիրանալու ակնթարթը, և նրա հմայքը ավելի շատ իր հոգին էր խռովում, քան զգայարանները։ Անհուն երանություն էր զգում, մի այնպիսի արբշռություն, որը մոռացնել էր տալիս կատարյալ երջանկության հնարավորությունն անգամ։ Նրանից հեռու մոլեգին ցանկություններով էր ծվատվում։ Շուտով իրեն զրույցների մեջ սկսեցին սողոսկել լռության երկար վայրկյանները։ Երբեմն մի տեսակ սեռային ամոթխացությամբ էին շիկնում։ Իրենց սերը թաքցնելու համար ի գործ դրված նախազգուշական բոլոր հնարքները միայն քողազերծում էին այդ սերը։ Եվ ինչքան սաստկանում էր զգացումը, այնքան զուսպ էին դառնում շարժու ձևերը։ Այս փոխադարձ կեղծիքը սրեց զգայունությունը։ Հեշտագինորեն վայելում էին տամուկ տերևների բույրը, տառապում էին, երբ փչում էր արևելյան քամին, անառիթ ջղագրգռությունների, չարագուշակ նախազգացումների հաճախանքն էին ունենում։ Սարսափում էին դույզն ոտնաձայնից, տախտակամածի ճռինչից, կարծես ոչրագործներ լինեին։ Զգում էին, որ դեպի անդունդ են քշվում։ Մի փոթորկածրար մտոլորտ էր պարուրում իրենց, և երբ տրտունջներ էին պոկվում Ֆրեդերիկի շուրթերից, տիկին Առնուն ինքն իրեն էր մեղադրում. «Այո, ես վատ եմ վարվում, կարծես պճրուհի լինեմ, չգաք այլևս»։ Այն ժամ երիտասարդը կրկնում էր նույն երթումները, որ տիկին Առնուն ամեն անգամ հաճույքով լսում էր. Փարիզ վերադարձը և նոր տարվա հոգսերը առժամանակ ընդհատեցին այս հանդիպումները։ Երբ Ֆրեդերիկը նորից եկավ նրա մոտ, իր շարժու ձևերի մեջ ավելի համարձակ ինչ-որ բան ուներ։ Տիկին Առնուն կարգադրություններ անելով, ամեն րոպե դուրս էր գալիս, և հակառակ երիտասարդի խնդրանքներին ընդունում էր իրեն տեսնելու եկող բոլոր բուրժուաներին։ Եվ ծայր էին առնում խոսակցություններ Լեոտադի, Գիզոյի, Պապի, Պալերմոյի ապստամբության և 12-րդ շրջանի ճաշկերույթի մասին, որ մտահոգություններ էր հարուցում։ Ֆրեդերիկը թեթևանում էր, լուտանքներ արսակելով իշխանության հասցեին, քանի որ Դելորիեի պես ինքն էլ համընդհանուր հեղաշրջում էր ցանկանում, այնքան որ չարացել էր հիմա։ Մռայլվում էր նաև տիկին Առնուն։ Իր արտառոցություններին չափ ու սահման չդնող Առնուն սեփական ֆաբրիկայի բանվորուհիներից մեկին էր պահում, այն աղջկան, որին Բորդոցի էին կոչում։ Կինն այս իրողությունը հայտնեց Ֆրեդերիկին։ Այստեղից սա ուզում էր մի հետևություն հանել իր օգտին։ «Ախր ձեզ դավաճանում են, չէ՞»։ «Օ, այդ պատմությունը ինձ երբեք չի անհանգստացնում»,  ասաց տիկին Առնուն։ Երիտասարդին այնպես թվաց, թե այս պատասխանը վերջնականապես սերտացրեց իրենց մտերմությունը։ Ամուսինը կասկածում է արդյոք։ Ոչ, հիմա ոչ. Տիկին Արնուն պատմեց, թե մի երեկո իր ամուսինը գլուխ գլխի է թողել իրենց, բայց շուտով վերադարձել է, լսել դռան ետևից, և քանի որ իրենք անկարևոր բաներ են զրուցել, ուստի լրիվ հանգստացել է. «Եվ նա իրավացի է, չեք կարծում», դառնորեն ասաց Ֆրեդերիկը. «Այո, անկասկած». «Նա ավելի լավ կաներ, եթե չարտասաներ այս բառերը». Մի օր Ֆրեդերիկը իր սովորական ժամին եկավ, և տանը չգտավ նրան, և որպես դավաճանություն ընկալեց այս բացակայությունը. Մի ուրիշ անգամ ջղայնացավ, որ իր բերած ծաղիկները ջրալիր բաժակի մեջ են միշտ մնում. «Հապա որտեղ եք ուզում, որ լինեն»? «Միայն թե ոչ այստեղ. ասենք, այստեղ նրանց համար նվազ ցուրտ է, քան ձեր սրտի վրա»։ Օրեր հետո կշտամբեց նրան, որ նախորեին, առանց իրեն նախազգուշացնելու, գնացել է իտալական օպերա. Ուրիշներ տեսել, աչքերով կերել, թերևս սիրահարվել էին նրան. Ֆրեդերիկը կարչում էր իր կասկածանքներին, բացառապես հանդիմանելու, տանջելու համար, քանի որ սկսում էր ատել նրան, և միանգամայն բնական էր համարում, որ նա էլ բաժին ունի իր տառապանքներից. Մի օր, փետրվարի կեսերին, հոգեկան իրարանցման մեջ գտավ նրան. Էուժենը կոկորթաց հավից էր գանգատվում. Բժիշկը ասել էր, սակայն, որ դատարկ բան է, ծանր հարբուխ, բկացավ. Ֆրեդերիկը ավշեց երեխայի քնած վիճակը տեսնելով. Այնուամենայնիվ, ջանաց հանգստացնել նրա մորը, որպես օրինակ բերեց մի քանի մանուկների, որոնք նմանօրինակ հիվանդությամբ էին տառապել և շուտով ապաքինվել էին. «Իրավ»? «Այո, անշուշտ»։ «Ախ, որքան բարի եք»։ Եվ բռնեց երիտասարդի ձեռքը. Սա սեղմեց այն իր ձեռքում. «Խնդրում եմ, թողեք ինձ»։ «Բայց ախր ինչ վատ բան կա այստեղ. Չէ՞ որ ձեզ մխիթարողին եք երկարել ձեր ձեռքը. այսպիսի դեպքերում դուք ինձ լրիվ հավատում եք և կասկածում եք, երբ ես խոսում եմ իմ սիրուց»։ «Չեմ կասկածում, իմ թանկագին բարեկամ, չեմ կասկածում»։ «Ախր ինչու համար է այս անվստահությունը»։ «Կարծես չարաշահելու ընդունակ թշվառական լինեմ»։ «Հո, ոչ»։ «Եթե միայն մեկ հատիկ ապացույց ունենայի»։ «Ի՞նչ ապացույց»։ «Այն, որ տալիս են առաջին հանդիպածին, այն, որ տվել եք նաև ինձ»։ Եվ հիշեցրեց նրան, թե ինչպես մառախլապատ մի օր իրենք միասին դուրս եկան և քայլեցին ձմեռային մթնշաղում. «Վաղուց, շատ վաղուց»։ «Արտով է ձեզ խանգարում ինձ հետ թևանցուկ երևալ մարդկանց մեջ. մեզ ոչ ոք չի կաշկանդի, եթե դուք վախեր չունենաք, իսկ ես հետին մտքեր»։ «Լավ»,» ասաց Տիկին Արնուն այնպիսի խիզախությամբ, այնքան վճռականորեն, որ Ֆրեդերիկը մի վարկյան ապշեց, բայց տեղնուտեղը վրա բերեց. «Ուզում եք ձեզ սպասեմ Տրոնշե և Ֆերմ փողոցների անկյունում»։ «Աստված իմ բարեկամս»,» թոթվում էր Տիկին Արնուն. Նրա խորհելու ժամանակ շտալով Ֆրեդերիկը ավելացրեց. «Երեքշաբթի օրը կգա՞ք»։ «Երեքշաբթի»։ «Դե այո, ժամը երկուսի կամ երեքի միջև»։ «Կգամ»։ Եվ ամոթխածորեն շրջեց գլուխը. Երիտասարդը շուրթերը հպեց նրա ծոցրակին. «Լավ չեք անում, դուք ինձ ստիպում եք, որ ես զղջամ»։ Ֆրեդերիկը շտապեց դուրս գալ, վախենալով կանանց փոփոխամտությունից, և դրան շեմքից քնքշորեն մրմնջաց, կարծես ամեն ինչ որոշված լիներ։ «Մինչև երեքշաբթի»։ Տիկին Արնուն հեզու համակերպիկ ձևով վար կախեց իր սքանչելի աչքերը. Ֆրեդերիկը մի ծրագիր մշակեց. Հուսով էր, որ անձրևը կամ կիզիչ արևը իրեն հնարավորություն կտա առաջնորդելու նրան դեպի մի մուտք, և որ նա, այնտեղ գալով, կհամաձայնի նաև տուն մտնել. դժվարը հարմար տուն գտնելն էր. Փնտրտուքի ելավ և Տրոնշե փողոցում հեռվից մի ցուցանակ տեսավ. կահավորված սենյակներ. Սպասավորը նրա մտադրությունը հասկանալով, զույգ ելքով երկու սենյակ ցույց տվեց, ննջարան և աշխատասենյակ. Ֆրեդերիկը վարձեց մեկ ամսվա համար և կանխավ վճարեց. Հետո խանութից խանութ վազեց և հազվագյուտ օծանելիք գնեց, ձեռք բերեց մի կտոր արհեստական թանձրահյուս ժանյակ, որպիսի փոխարինի կարմիր երեսով մգդակած գարշելի վերմակը։ Կապույտ սնդուսե մի զույգ հողաթափ ընտրեց։ Չտես երևալու վախներ միայն, որ չափ դրեց նրա գնումներին։ Փաթեթներով վերադարձավ և ավելի երկյուղածորեն, քան խորան հարդարողները, կահույքի տեղը փոխեց, իր ձեռքով կախեց վարագույրները, հավամրգիներ դրեց բուխարու վրա։ Մանուշակներ հեշտադարանին։ Կուզեր ոսկով հատակել ամբողջ սենյակը։ «Վաղը», ասում էր յուրովի։ «Այո, վաղը, երաշ չեմ տեսնում, վաղը»։ Եվ զգում էր, թե իր հույսի ցնորանքից ինչքան ուժգին է տրոփում սիրտը։ Հետո, երբ ամեն ինչ պատրաստ էր արդեն, դուրս եկավ և գրպանում այնպիսի հոգացությամբ տարավ բանալին, կարծես այնտեղ մրափող երջանկությունը կարող էր թռչել։ Տանը իրեն սպասում էր մոր նամակը։ «Ինչու ես այսքան ուշանում? Քո վարմունքը սկսում է ծաղրանքի առարկա դառնալ. հասկանում եմ, ամուսնանալուց առաջ կարող ես որոշ վարանումներ ունենալ, բայց եվ այնպես մտածիր»։ Տիկին Մորոն հստակեցնում էր ամեն ինչ. 40,000 լիվր եկամուտ, թեև դեռ եփվում է հարցը, և պարոն Ռոքը վերջնական պատասխանի է սպասում. գալով աղջկան, նրա վիճակը իսկապես դժվար է։ «Նա քեզ շատ է սիրում»։ Ֆրեդերիկը առանց ավարտելու մի կողմ գցեց նամակը և բաց արեց մի ուրիշը, Դելորիեի երկտողը։ «Ախպերս, տանձը հասել է. ըստ քո խոստման, մեր հույսը դու ես. հավաքվում ենք վաղն առավոտ կանուխ Պանթեոնի հրապարակում. մտիր սուֆլո սրճարանը. պետք է քեզ հետ խոսեմ ցույցից առաջ»։ «Ախր ես գիտեմ նրա ցույցերը. Քավլիցի, ես ավելի հաճելի ժամադրություն ունեմ»։ Հաջորդ օրը, ժամը 11-ին, տնից ելավ։ Ուզում էր մի վերջին հայացք գցել իր նախապատրաստությունների վրա։ Եվ հետո, ով գիտե, նա կարող էր պատահաբար ավելի առաջ դուրս գալ։ Տրոնշե փողոց հասնելով, Մակթաղինե եկեղեցու ետևից աղմուկ լսեց։ Առաջ գնաց և հրապարակի ծայրին, ձախ կողմը. բլուզավոր մարդիկ և քաղաքաբնակներ ընկան աչքին։ Եվ իրոք, թերթերում տպագրված մի հայտարարություն այստեղ էր հրավիրել ռեֆորմիստների ճաշկերույթին մասնակցել ցանկացողներին։ Կառավարությունը համարյա անմիջապես այդ ձեռնարկը արգելող մի դիմում էր հրապարակել։ Նախորդ օրը, երեկոյան, խորհրդարանական ընդդիմադրությունը հրաժարվել էր դրանից, բայց հայրենասերները, որ անգիտանում էին առաջնորդների այս որոշումը, հավաքավայր էին եկել իրենց ետևից քաշելով դատարկապորտների մի բազմություն։ Հենց նոր ուսանողական մի պատգամավորություն էր գնացել Օդիլոն Բարոյի մոտ։ Հավանորեն հիմա գտնվում էր արտաքին գործոց նախարարությունում, և ոչ ոք չգիտեր ճաշկերույթը տեղի կունենա, թե ոչ։ Կառավարությունը կիրագործի իր սպառնալիքը, կհայտնվի արդյոք ազգային գվարդիան։ Նույնքան դժգոհ էին պատգամավորներից, ինչքան կառավարությունից։ Ամբոխը հետս հետը խռնվում էր։ Հանկարծ օդում թրթռաց Մարսելիեզի հանգերգը։ Ուսանողների շարասյունն էր մոտենում։ Երկու կանոնավոր շարք կազմած քայլում էին համընթաց, խստադեմ, քշտած թևերով և մերթ-ընդմերթ գոռում էին միահախույն. «Կեցե բարենորոգությունը, անկցի Գիզոն»։ Անկասկած Ֆրեդերիկի ընկերներն էլ այնտեղ էին։ Կարող էին նկատել իրեն և քարշտալ շարքի մեջ։ Նա փութով նետվեց արկատ փողոցը։ Ուսանողները երկու անգամ Սուրբ Մագթաղինեի շուրջը պտտվելուց հետո իջան դեպի համաձայնության հրապարակը։ Այստեղ ահագին բազմություն էր կուտակվել։ Նույն րոպեին, եկեղեցուց ձախ, մարտական կարգով զինվորներ շարվեցին։ Ամբոխը չէր շարժվում։ Խառնակությանը վերջ տալու համար քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները բռնում էին ամենակրակոտներին, ապա տանում էին բաժանմունք, կոպտորեն ծեծում էին։ Ֆրեդերիկը հակառակ իր վրթովունքին մնում էր անմասն, այլապես ուրիշների հետ կարող էր ինքն էլ ընկնել այնտեղ, և տիկին Արնուի հետ հանդիպումը չէր կայանա։ Քիչ անց երևացին պահակազորի սաղավարտները։ Նրանք սրի տափակ կողմով հարվածում էին շուրջանակի։ Մի ձի ընկավ, օգտությամբ հուտացին, իսկ հենց որ հեծյալը նորից հայտնվեց թամբին, բոլորը փախան։ Տիրեց մի խորունկ լռություն։ Մանրամաղ անձրևը որ թրջել էր ասֆալտը, կտրվել էր։ Ամպեր էին սահում, հուշիկ վարվելով արևմտյան քամուց։ Ֆրեդերիկը սկսեց երթվեկել Տրոնշե փողոցում, աչք կացելով ամենուր։ Վերջապես խփեց ժամը երկուսը։
Այ հիմա դուրս է գալիս տնից և մոտենում է։
Եվ մի րոպե հետո
կարող էր արդեն այստեղ լինել։
Մինչև ժամը երեքը ջանաց հանգստացնել ինքն իրեն։
Ոչ, չի ուշանում, մի քիչ համբերություն։
Պարապությունից կրկին ու կրկին դիտում էր գրքի, թամբագործի, սքո հագուստերի խանութները, որոնք այստեղ միակն էին։ Շուտով անգիր սովորեց բոլոր գրքերի խորագրերը, համետների բոլոր տեսակները, բոլոր գրվածքները։ Առևտրականները, դուլու դաթար չունեցող նրա գնալ գալը տեսնելով, նախ զարմացան, հետո վախեցան և փակեցին ցուցափեղկերը։
«Գուցե մի բան խանգարում է նրան, և ինքն էլ անշուշտ այդ պատճառով տարապում է հիմա. Բայց շուտով, ախ, ինչ բերքրանք է լինելու, որովհետև գալու է անկասկած, չէ՞ որ խոստացավ»։
Եվ սակայն մի անտանելի անձկությամբ էր տոգորվում։ Մի անհեթեթ մղումով մտավ իր վարձած սենյակները։ Կարծես տիկին Արնուն կարող էր այնտեղ լինել։ Բայց թերևս նա նույն վարկյանին ժամադրավայր էր հասնում։ Թռավ փողոց, ոչ ոք, և վերսկսեց մայթը չափչփել։ Զննում էր սալարկի ճեղքերը, ջրհորդանների երախը, լապտերները, տների համարները դռների վրա։ Դույզն առարկաներն անգամ ընկերակիցներ, ավելի ճիշտը հեգնոտ վկաներ էին դառնում նրա համար։ Ոտքերը սառեցին։ Հուսալքումից ինչ-որ հալումաշ հոգեվիճակի էր մատնվում։ Սեփական ոտտաձայները սարսում էին ուղեղը։ Երբ ժամացույցի սլաքը չորսի վրա կանգարավ, գլխապտույտ զգաց, սարսափ։ Ճգնեց բանաստեղծություն արտասանել, որևէ հաշվարկում կատարել, պատմություն հորինել, ապարզյուն։ Տիկին Արնուի պատկերը հանգիստ չէր տալիս։ Ուզում էր վազել նրան ընդառաջ, բայց ո՞ր ճանապարհը բռնել իրար չկորցնելու համար։ Մոտեցավ մի ցրիչի, 5 ֆրանկ կոխեցապը և հանձնարարեց Պարադի փողոց վազել, Ժակ Արնուի տունը։ Եվ դռնապանից իմանալ, տիկինը դուրս չի եկել արդյոք։ Իսկ ինքը կանգնեց Ֆերմ և Տրոնշե փողոցների անկյունում, որպիսի միաժամանակ տեսնի թե մեկը, թե մյուսը։